келер басқан қадамы. Періштелердің әлемге әкелген хабары Айша, Әбу Бәкір қызы, пайғамбар адалы. Елшілердің сұлтаны таңдаған, білімімен талай адам жарыса алмаған Айшанамыз, сүйікті елшінің жүрегін баураған. Айша, сендей жар болу қыздардың арманы, себебі сенсің пайғамбардың сүйген жан жары, сенсің сұлулықты сыйдырған иман таза қалыбына. Айша, сендей жар болу қыздардың арманы, себебі сенсің пайғамбардың сүйген жан жары, ең биік бағаңыз Айша анамыз. Берсін жолыңды қазақ аруына. Мүмін қыздар өзіңнен үлгі алған, жүрегіндегі иманы ерекше нұрланған. Айша, үмбеттің анасы өзіңдей кім болған? Есіміңді бар әлем біледі, асыл елшінің қасынан табылған үнемі Айшанамыз. Өзіңдей әр қыздың пәк болсын жүрегі. Айша, сендей жар болу қыздардың арманы, себебі сенсің пайғамбардың сүйген жан жары, сенсің сұлулықты сыйдырған иман таза қалыбына. Айша, сендей жар болу қыздардың арманы, себебі сенсің пайғамбардың сүйген жан жары, ең биік бағаңыз Айша анамыз. Айша, сендей жар болу қыздардың арманы, себебі сенсің пайғамбардың сүйген жан жары, сенсің сұлулықты сыйдырған иманның таза қалыбына. Айша, сендей жар болу қыздардың арманы, себебі сенсің пайғамбардың сүйген жан жары, ең биік бағаңыз Айша анамыз. Берсін жолыңды қазақ аруына.